kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ngayon naman, tuloy-tuloy ang pagbibigay natin ng mga updates tungkol sa naganap na pananalasa ng bagyong Odette o ng Typhoon Ryan, yung kanyang international name sa Pilipinas. Umakyat na po sa 142 kahapon, ano, ito yung huli nating nakuhang bilang na death toll mula sa Typhoon Ryan na pinakamalakas na bagyong tumama sa Pilipinas ngayong taon. Ayon po kay Provincial Governor Arthur Yap, sa probinsya pa lamang ng Bohol, tinatayang 60 na ang nasawi. At ang iba't ibang probinsya ay nangangala pa rin ng impormasyon tungkol dun sa casualties ng kanilang mga lugar. Dahil pahirapan po ngayon ang linya ng komunikasyon at kuryente. Marami ang hindi pa nila naabot, especially yung mga island barangays. Doon sa mga reports na nakalap natin mula sa ABS-CBN News at iba pang mga himpilan ay marami pa rin ang hindi pa na nakokontak ng mga kamag-anak. Pero tuloy-tuloy naman ang pag-responde ng mga emergency teams para magdala ng supplies at pagkain. At tinatayang na sa kalahating milyong mga tao po ang nawala ng tahanan at mga nasa evacuation po ngayon dahil sa pananalasa ng bagyong ito. At dito naman sa Australia, marami siyempreng mga mahal sa buhay, mga kamag-anak ang nangangamba para sa kalagayan po ng kanilang mga pamilya na nasa Pilipinas, especially doon sa nasa Visayas at Mindanao area na sinalanta po ng bagyong ito. At mula sa panayam ni TJ Correa, alamin natin ang saloobin ng ating mga kababayan at ano-ano ang kanilang mga ginagawang efforts para tulungan ang mga biktima ng bagyong Odette.
Yung last communication ko sa mama ko, yung pamangkin ko, sinabihan ako, "Mami, yung ano, yung bubong namin parang lilipad na talaga. It feels like yung ano nga daw, yung walls pag hinawakan mo, parang nagsishake kahit wala namang earthquake. Yung ano lang talaga, yung hangin is sobrang lakas.
Hindi na makontak hanggang ngayon ni Juna Neville na taga Adelaide ang kanyang ina at mga kapatid sa bayan ng Danao sa Bohol matapos matinding hagupitin ng bagyong Odette ang lalawigan at iba pang lugar sa Pilipinas. Ang litrato sa social media ng kanilang bahay na sira-sira ang huling update niya mula sa isang kakilala.
Luckily, she take a photo of my house and then all of the houses that is near us, and it's like the whole area. She took a photo and then posted on when she went back to Tagbilaran. So kaya nakita ko kasi yung friend ko, nag-message siya sa akin. Sabi niya, "Hey, ito ba yung bahay niyo?" Tapos nakita ko, nakakalungkot. Tapos yung mga, pero okay lang, basta buhay yung pamilya ko. Okay lang. Nalalamig ako. Pero I'm not concerned about the house talaga. I was concerned with my family. Yung mga, kasi yung mama ko is matanda na. So I'm thinking about them, tsaka yung brother ko. Kasi nawalan sila ng bahay totally. So parang naiyak ako, hindi nga ako makatulog kagabi.
May iba pang kapatid si Juna sa ibang bayan gaya ng Trinidad. Ang mga bayan na ito ay mahigit 3 oras na biyahe, ang layo sa Kapitolyong siyudad na Tagbilaran, kung saan dito lang nakakasagap ng malakanakang signal ng mobile phone. Kaya ang nakontak niyang pinsan sa siyudad ang pinakasuyuan ni Juna na puntahan ng pamilya upang malaman ang kalagayan. Ngunit git ng kanyang kamag-anak, walang transportasyon sa ngayon at hindi ligtas sa mga kalsadang pwedeng daanan dahil sa mga natumbang puno at mga pinsalang natamo ng lugar.
I'm so concerned. Hindi ko na alam yung gagawin ko. To my family, sana naman pag nakasignal na kayo or kahit punta kayo sa Tagbilaran, try nyo naman ako i-contact sa Facebook or alam nyo naman yung number ko. I asked Tricia to, napuntahan kayo, sana makapunta siya at walang problema sa daan. Sana nga today or tomorrow pumunta kayo sa city at kontakin niyo ako, please.
Hindi lubos maisip ni Juna ang naganap na sakuna dahil kababangon pa lamang ng Bohol sa naganap na lindol noong 2013. Kaya naman may panawagan siya sa mga nais tumulong.
It's really sad to see that people are struggling at the moment. Tapos Pasko na in a week. So that's why I'm trying to do this GoFundMe. para matulungan ko sila. To our kababayans na gustong tumulong, please visit my page or my Facebook and click the link.
Isinailalim ng Bohol sa state of calamity. Gayon din ang lalawigan ng Cebu, Guimaras at ang lungsod ng Butuan. Pero iba't iba pang probinsya ang matinding napinsala. Si Elsie Babington mula sa Melbourne, malaki ang pasalamat at walang nasaktan sa kanyang pamilya sa La Castellana Negros Occidental. Ngunit ang ilan ay walang matulugan dahil nawasak ang kanilang mga kabahayan.
Yeah, so after nung bagyo, the next day I received a lot of messages in messenger from my family that all of their lahat ng bahay nila po nasira, yung mga bubong naglilipatan, and then yung mga kahoy bumagsak sa mga bahay nila. Yun po, halos lahat ng mga kapitbahay namin, yung mga kamag-anak ko pinsan, halos pinsan, mga nasira lahat ng bahay. Lucky yung sa tatay ko po is okay, and then lahat ng mga kapitbahay doon po sila nag-stay for a night to be safe.
Dalawang araw matapos ang bagyo, tsaka lamang na-contact ni Elsie ang mga kapatid at ang kanyang tatay. Unang pagkakataon niyang ganitong kalakas na bagyo na tumama sa kanilang lugar at hindi nila inaasahan. Lalo na ang ilang kabahayan ay gawa lamang sa pinagtagpi-tagping mga kahoy at pawid. Kaya nang makita mga larawan ng pananalasa ng bagyo, masakit lalo't magpapasko.
Absolutely heartbreaking, and it's really sad because it's gonna be Christmas and then they hardly buy their food every day, you know what I'm saying? Like, as all we know, Filipinos in the province is insecure. One meal a day for many of them is common. So housing is very unstable and simple bamboo construction. So for them to have a Christmas is impossible now to have a happy Christmas. And then today I received a message from my cousin that they live under the tree because they don't have roof and their house is damaged.
Bundok na anya ang munisipalidad ng La Castellana at ang mga nakatira sa kanilang lugar na Barangay Manghanoy ay halos magkakalayong magkamag-anak. Kaya nais ni Elsie na matulungan ang mga ito. Naglunsad siya ng GoFundMe account sa ilalim ng kanyang pangalan na Elsie Babington para makapagbigay ng mga pangunahing pangangailangan gaya ng bigas, dilata at mga materyales na gagamitin sa pagpapatayo muli ng mga bahay.
Parang helpless ka kasi, di ba? Like, hindi mo naman lahat kayang tulungan. Like, sa akin, may work ako, pero yung matulungan ko lang agad-agad is yung brothers ko, yung tatay ko, di ba? Pero yung mga distant relative, kamag-anak ko, parang hindi mo matulungan lahat kasi hindi mo naman kaya lahat shoulder na tulungan silang lahat kahit gusto mo kasi like nagka-pandemic din, so di ba, kung may extra po kayo kahit maliit lang, malaking matutulong na po sa kanila sa mga kailangan nila, basic needs, foods and materials to build their houses again.
Ilan lang sina Elsie at Juna na may mga kamag-anak na matinding naapektuhan ng bagyong Odette sa Pilipinas at nananawagan ng tulong. Ang mga sakunang katulad nito ay muling oportunidad na ipamalas ang espiritu ng bayanihan ng mga Pilipino ngayong Kapaskuhan. Ako si TJ Correa para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.